drumul spre casă.
Întorcându-mă acasă, pentru prima dată în viața mea, mi-am aplecat genunchii, nesfătuit de nimeni. Nimeni nu m-a învățat lucrul acesta și apoi nimeni nu m-a învățat cum să mă rog. Nu mă rugasem niciodată. În momentul acesta, aruncându-mă pe genunchi, am stat ore și m-am trezit cumva târziu în noapte. M-am speriat cum ne-am putut să stau în felul acesta. Am pierdut noțiunea timpului, literalmente. Acesta a fost momentul când, cred, Duhul meu s-a născut din Duhul lui Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători! Vă suntem din nou alături, Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, și invitatul de astăzi, Marcel Prisniac. Am să vi-l prezint la început pe Marcel, îi spun binevenit. Marcel.
Bine v-am găsit!
El are 26 de ani, este căsătorit și este absolvent al Facultății de Teologie Pastorală din București. Așa cum ne-am obișnuit, căutăm să admirăm dragostea lui Dumnezeu pentru om și felul în care Domnul scoate oamenii din lume și îi face copii de Dumnezeu. Marcel are și el istoria, povestea vieții lui, a întoarcerii lui la Dumnezeu, a transformărilor interioare pe care le-a simțit ulterior, iar în minutele următoare am să-l rog să o istorisească.
Chiar am să încep cu începutul fiecărui om pe pământ, nașterea. De ce vreau să mă opresc asupra acestui subiect? Pentru că este fundamentală vieții mele. Momentul care s-a întâmplat atunci m-a marcat definitiv pentru viața mea. M-am născut în 1975, într-o perioadă în care copiii aveau probleme la naștere. Mulți dintre ei aveau probleme la naștere. Printr-un stupid vaccin împotriva poliomielitei, întreg sistemul meu a fost afectat la vârsta, în jurul vârstei de 5-6 luni. De atunci, întreg trupul meu a fost afectat de această boală numită tetrapareză, afecțiuni locomotorii, afecțiuni ale membrelor inferioare, superioare, viața mea fiind în mod definitiv marcată de suferință. Părinții mei, fiind modești din punct de vedere financiar, nu și-au permis ca să-mi aducă, să-mi facă un tratament, așa că în mod obișnuit în spitalele din România mi s-a administrat un anumit tratament, dar care nu și-a făcut efectul în niciun fel. Medicii au fost foarte sceptici în privința mea de-a lungul întregii mele vieți, diagnosticându-mi moartea. Ultima dată, după convertirea mea, chiar făceam o glumă, ar fi trebuit să mor la 24 de ani deja, când mi-am întâlnit logonica. Nu s-a întâmplat să fie, pentru că Dumnezeu hotărâse cu totul și cu totul altceva pentru mine. Acest handicap locomotor, această suferință mi-a marcat întreaga copilărie, foarte greu adaptându-mă social. Mi-aduc aminte, în clasa a doua, revenind în Timișoara, acolo unde m-am născut, la o școală de gimnaziu, n-a vrut să mă primească niciun pedagog, niciun învățător. Mama mea plângea pe coridoarele școlii, implorând primirea mea într-o școală. Mama mea nu mi-a dorit într-o școală socială, acolo unde merg de obicei cei defavorizați fizic. Mama mea m-a dorit în rândul tuturor celor normali. Am fost primit de o învățătoare care a avut încredere în potențialul meu intelectual și cred că a făcut un lucru bun, deoarece rezultatele mele au fost deosebit de bune. Premii foarte multe și părinții mei aveau încredere în mine în sensul acesta, al capacității mele intelectuale. Am reușit la cel mai bun liceu din Timișoara, la liceul de matematică fizică, și știam că singura mea șansă era să muncesc într-un domeniu intelectual. În schimb, prietenii, relațiile mele de copilărie cu alții, cu alți copii de asemenea, au avut foarte mult de suferit. În mod normal eram respins în cadrul tuturor copiilor și lucrul acesta m-a afectat profund. Problemele acestea spirituale, interioare, mi le-am pus încă de mic copil. Mi-am pus problema răului și a binelui, problema suferinței. Dacă există un Dumnezeu bun, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu drept, de ce sunt atâtea catastrofe în lumea aceasta? De ce m-am născut eu cu handicapul meu? De ce am fost afectat în felul acesta? De ce părinții mei sunt modești financiar și nu-și permit unele facilități financiare? Probleme pe care și le pune de altfel orice om de pe fața pământului. La mine au fost mult mai proeminente. Aceste probleme nu-mi dădeau pace în niciun fel. După terminarea liceului, inima mea a devenit pustie. Nu știam încotro să mă îndrept. Părinții mei mă sfătuiseră să merg la drept. Eu oscilam între filozofie și o altă disciplină socio-umană, istoria. Știam că singurul meu mod de a-mi câștiga existența este doar pe plan intelectual. Deci am intrat într-o stare foarte confuză. În acea stare, după ce mi-am luat bacalaureatul foarte bine, am intrat într-o depresie. Într-o depresie din care absolut nimeni n-a mai putut să mă scoată. M-am izolat social cu totul, m-am retras în casa părintească, acolo unde doar mama mea erau și cu frații mei. Tata meu fiind permanent plecat pe șantier, întâlcându-se o dată pe săptămână. Și într-un mod absolut mistic, fără să-mi explic nici acum, după mai bine de 7 ani de la întâmplarea aceea, nu pot să-mi explic, i-am cerut mamei mele Biblia. Știam că Biblia este o carte care prezintă tocmai acest Dumnezeu care îl disprețuiam cu totul, în care nu aveam încredere. Eram oarecum tributar acestei idei care circula în mediul religios. Acel Dumnezeu care binecuvântă și blesteamă. Un Dumnezeu care este aspru. Un Dumnezeu care pedepsea cu suferință atunci când omul decădea moral, păcătuia. Și am avut aceste conotații și nu le înțelegeam în raport cu acest Dumnezeu. Surpriza cea mai mare a fost atunci când, după aproximativ 4 luni de la terminarea liceului, am început să citesc Scriptura în modul cel mai naiv cu putință. Nu aveam nici experiența necesară să interpretez Scriptura, nu știam cum pot să o aplic vieții mele. Știam doar că Scriptura are un element sacru, elementul prin care poate să-mi fie descoperit Dumnezeu. Citind Scriptura, am fost din ce în ce mai cuprins de ea. Mama mea m-a lăsat, sau mai exact m-a tolerat în această privință.
Nu ai încercat cu mama ta în această perioadă grea pentru tine un dialog în care să-ți deschizi inima față de ea?
Apropo de lucrul ăsta, pentru mama aveam cele mai mari reticențe. O consideram principala vinovată a stării mele. Consideram că trebuia ca să-și ia anumite măsuri atunci când m-a născut. Consideram că ea este principalul vinovat pentru că nu m-a dus la un tratament care să-mi redreseze trupul meu. În fine, știam în inima mea, nu știam în inima mea decât să urăsc. Și mama mea era principala victimă. Apoi tatăl meu, familia mea și apoi societatea întreagă care mă respingea în mod sistematic. În felul acesta, cum vă spuneam, am ajuns așa solitar, retrăgându-mă în totul. Și spre spre fericirea mea, să pot numi așa, a fost acest element al Scripturii care m-a atras. În aproximativ 6 luni de zile am citit întreaga Scriptură reluând-o. Acel Dumnezeu aspru, acel Dumnezeu care pedepsește, acel Dumnezeu care vindeca suferința, s-a transformat în Noul Testament într-un alt fel de Dumnezeu. În Dumnezeul care își trimite Fiul pentru a suferi, pentru a cădea victimă urii umane, vrăjmășiei umane, bolilor umane și, în mod final, morții umane. Totdeauna moartea m-a îngrozit. Totdeauna moartea m-a făcut să revin asupra tuturor valorilor mele. Mă gândeam că moartea este cheia spre ceva. Niciodată nu credeam că moartea este finalul tuturor lucrurilor. Chiar atunci când sufeream atât de mult, neînțelegându-mi suferința. Vă spuneam că am citit întreaga Scriptură și descopeream în Noul Testament un alt fel de Dumnezeu. Așa credeam atunci că este un alt fel de Dumnezeu. După aceea am descoperit că este același Dumnezeu. Un Dumnezeu care suferă, un Dumnezeu care plânge. Citind ispitirea lui Isus, m-am întrebat de ce Isus nu a acceptat din mâna lui Satan lumea, pentru că pentru aceasta venise. Și răspunsul a venit în Ghețimani. Acolo unde Isus a câștigat lumea, nu prin seducție sau prin păcat, prin ispitire, ci prin suferință și moarte. Acolo în Ghețimani Isus a acceptat suferința. Lucrul acesta m-a surprins profund. Mi-am dat seama că puterea lumii este ea. Stă în bogăția materială, în influență. Stă în opresiune, în tiranie, în despotism. Iar puterea lui Dumnezeu nu stătea nici de cum în aceasta. Așa cum fusesem oarecum tributar acestei idei a lumii religioase. Și am descoperit acest Dumnezeu care câștigă lumea prin suferință. Și am găsit chiar un trimis al lui, al Domnului Iisus, pe nume Pavel, care prin suferință sau în suferințele lui propăduia Evanghelia lui Hristos.
Propăduia Evanghelia.
Dintr-o dată suferința mea a câștigat o altă dimensiune. Mi-am dat seama că suferința care o disprețuiește lumea este de fapt cel mai nobil mijloc prin care Dumnezeu se poate descoperi omului. Și mi-am dat seama că cei care sunt avuți, bogații, oamenii care au putere de a guverna, de a stăpâni, cei care nu au suferit, nu își pun problema lui Dumnezeu în felul în care și-o pune un suferind. De altfel, chiar Iisus spunea, El venea pentru cei bolnavi și nu pentru cei sănătoși, pentru că doar cei bolnavi au trebuință de a fi vindecați. Acum să revenim la momentul, la elementul acesta al convertirii mele. Toate aceste tensiuni au fost în mine și nu puteau să fie comunicate cu nimeni, cu absolut nimeni. Am crezut la un moment dat, ca și Martin Luther, că sunt singurul care dețin adevărul într-o mare nebunie socială, nebunia necunoașterii de Dumnezeu. Și m-am întrebat, oare nu cumva eu sunt singurul, de fapt, care nu sunt întreg la minte? Pentru că spun că Dumnezeul meu este un Dumnezeu care suferă. Nu știu, poate vă surprinde pe dumneavoastră experiența pe care am avut-o eu. Această experiență m-a marcat definitiv. Foarte interesant este că în 1996, fiind în casa părintească de la țară, la noi în sat a fost o săptămână întreagă de evanghelizare. Evanghelizare într-o biserică evanghelică, biserica penticostală. Este mai puțin important lucrul acesta. La stăruințele mamei mele, care intrase într-o anumită criză, văzându-mă pe mine așa de izolat și necomunicativ și retras în totul, și de altfel la stăruințele fratelui meu, am mers într-o zi în această biserică. Intrând înăuntru, l-am văzut oameni ridicând mâna spre cer, oarecum contopindu-se cu acest Dumnezeu. Am văzut oameni bolnavi care străluceau de fericire. Am văzut oameni săraci. Cei mai mulți oameni de acolo erau săraci, plini de veselie. Lucrul acesta m-a surprins în totul. Ce motiv aveau oamenii aceștia să se bucure în prezența lui Dumnezeu? Un alt element foarte profund care m-a marcat în momentul acela a fost predica care a rostit-o învățătorul din ziua aceea. O predică foarte interesantă. Era predica famenului etiopian și a lui Filip, evanghelistul. Și acum încă țin minte predica asta.
Era pentru ascultătorii care nu cunosc momentul acela din Biblie, era momentul în care Filip se îndrepta, trimis de Dumnezeu, pe un anumit drum și întâlnește un famen etiopian care pleca de la Ierusalim după ce s-a închinat la o sărbătoare, nu? Pleca spre țara lui și...
Dezamăgit fiind pentru că nu-l găsise pe Dumnezeu. Citea din prorocul Isaia și, din păcate, ca multora dintre noi care ne apropiem de Sfintele Scripturi, nu înțelegea ce citea. Filip acesta, acest evanghelist al lui Dumnezeu, acest om al lui Dumnezeu, părăsise tocmai o mare lucrare din Samaria și, fugind, l-a ajuns din urmă. Și întrebarea care a pus-o atunci acel Filip a răsunat în mine ca un vuiet. Înțelegi tu ce citești? Mi-am dat seama că famenul putea oricând să le întoarcă spatele, fiind îngânfat și trufaș, pentru că era totuși un mare om de stat al Etiopiei, un om plin de bogății, totuși, așa cum zicea Iisus în fericirea lui, ferice de omul sărac în duh, mi-am dat seama că aveam nevoie de o tălmăcire, de un tălmăcitor, de un învățător sau de un rabbi, cum spuneau evrei, pentru a înțelege aceste scripturi. În momentul acela am înțeles că trebuie să-mi comunic stările mele și mai ales să fiu învățat într-un cadru organizat care știe biserica. Susțineam ca mulți alții că este suficient individualismul meu, trebuie să mă retrag în mine ca să pot în sfârșit înțelege pe Dumnezeu și să pot comunica pe Dumnezeu. Comunitarismul este de fapt cel care aduce la legarea trupului lui Hristos, trupului Hristos acela mistic. Aveam nevoie să fiu slujit și la rândul meu să slujesc în același trup Biserica lui Hristos. Pe lângă această revelație, am avut o revelație imediat a doua zi deja am venit singur la biserică, nu mai trebuia ca să insiste nimeni să intru într-un cadru organizat biserica. Am mers singur acolo și într-un mod deosebit de nou pentru mine. Nu mi se întâmplase niciodată așa ceva. Am simțit ca o putere, ca o energie care a venit de undeva de sus, m-a scuturat cu totul. Am crezut că e din cauza emoțiilor sau din cauza unei stări oarecum exterioare mie, dar m-am uitat cu băgare de seamă la ceilalți. Am încercat speriat oarecum să mă uit la mine și mi-am dat seama că nu a fost nici de cum o autosugestie sau ceva influență datorită emoțiilor din timpul acela. A fost ceva venind din afara mea. Acel din afara mea cred că era Dumnezeu. Reîntorcându-mă acasă, pentru prima dată în viața mea, mi-am aplecat genunchii, nesfătuit de nimeni. Nimeni nu m-a învățat lucrul acesta și apoi nimeni nu m-a învățat cum să mă rog. Nu mă rugasem niciodată în modul acesta. A fost acea rugăciune domnească pe care o spun aproape toți credincioșii, o rugăciune mai mult dogmatică, searbădă, seacă, fără niciun conținut.
Nu că ea nu ar avea conținut,
dar, are, da.
Dar repetiția ei în mod pe de rost, ca să spunem în mod popular, sigur că nu aduce un câștig.
Pentru mine nu avea nicio valoare, de fapt, rugăciunea aceasta. Era spusă pur și simplu așa, toată lumea făcea.
Da.
În momentul acesta, aruncându-mă pe genunchi, am stat ore și m-am trezit cumva târziu în noapte, m-am speriat cum ne-am putut să stau în felul acesta, am pierdut noțiunea timpului, literalmente. Acesta a fost momentul când cred Duhul meu s-a născuse din Duhul lui Dumnezeu.
Ți-aduce aminte ce ai spus atunci în rugăciune? Ce comunicai cu Dumnezeu?
În primul rând, am avut acest element al conștientizării, al lucidității păcatului meu. Păcatul, dar nu un păcat datorită faptelor mele. Vedeți, noastră, fiind un băiat cu handicap, datorită conjuncturii, contextelor, nu mi-am permis să fac prea multe păcate. Nu, n-a fost păcat ca și faptă, ci un alt fel de păcat. Un păcat care îl conștientizasem doar în momentul acesta, momentul apropierii de Dumnezeu, mi-am dat seama în mod mistic, nu am putut să gândesc momentele acestea, pur și simplu le-am intuit, le-am simțit, momentul sfințeniei lui Dumnezeu și al păcătoșeniei mele, păcătoșenia mea nu ca și faptă păcătoasă, ci ca și natură păcătoasă. Nu-mi dădeam eu seama atunci că Adam este primul care a păcătuit și datorită lui întreaga rasa umană a păcătuit și Hristosul urma să vină să salveze, să răscumpere această natură umană păcătoasă. Dar momentul acesta a fost un moment de unică simțire. Am simțit această păcătoșenie a mea și apoi, dintr-o dată, într-un mod cât se poate de profund, și cuvintele mele sunt prea sărace ca să cuprindă această stare pe care am avut-o atunci, a fost sentimentul meu de apartenență la eternitatea lui Dumnezeu. M-am simțit cu totul și cu totul altfel decât eram atunci. Simțeam că sunt în primul rând Fiul lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Nu vă mai spun că nu mai simțeam handicapul meu, nu simțeam trupul meu, nu mai simțeam problemele care erau în jurul meu. Parcă trăiam într-un alt timp, făceam parte de altundeva. Aceste elemente s-au întâmplat parcă într-o fracțiune de timp și parcă într-un timp nemăsurat de lung. Nu a rămas acest element mistic, religios, care l-am trăit atunci, neîncorporat istoric. Marcelul care s-a schimbat în Duh, care a fost născut din nou în Duh, a început să trăiască o viață cu totul și cu totul diferită. În primul rând, vă spusesem că am căpătat un sens în viața mea. Primul gând la care m-am gândit atunci imediat după acest pas al nașterii din nou a fost să studiez despre Dumnezeu. Uitasem complet și de handicapul meu și de faptul că nu se poate ca un bărbat cu handicap să poată să facă o facultate de teologie, dar am mers prin credință înainte. Așa cum l-am primit pe Dumnezeu prin credință, tot așa am pornit în viața aceasta prin credință. Scopul meu fiind a-L cunoaște pe Dumnezeu și a-L face celorlalți cunoscut. Imediat în cadrul bisericii mele, pot să numesc biserica mea, pentru că aveam o anumită apartenență fizică. Biserica lui Dumnezeu este în toată lumea aceasta. Doar acolo, într-un loc, biserica locală, de asta îi spuneam biserica mea. Și îmi place să o numesc așa. Am venit cu un anumit element surpriză. Nu se aștepta nimeni acolo din acel băiat singuratic care nu-l cunoșteau mai nimeni, plin de complexe,
dintr-o dată să am atâta pasiune și atât de multe cuvinte din partea lui Dumnezeu. În foarte scurtă vreme am început să predic. Mi-aduc aminte, veneau la poarta casei mele mașini care mă invitau să merg în sate, în orașe. Mergeam și vesteam tuturor Evanghelia. Mama mea a fost foarte surprinsă de această schimbare totală. Mama mea avea anumite reticențe față de, biserica, în general, de aceste biserici evanghelice. Oarecum datorită prejudecății de atunci a oamenilor. Acum nu prea se gândesc, cel puțin aici în Ardeal, mai puțin sunt aceste prejudecăți vis-a-vis de biserica evanghelică. Dar mama mea a crezut că fac un lucru rău. La fel și tatăl meu. Foarte surprins am fost de aceste reacții ale lor. Totuși m-au tolerat și le-am mulțumit pentru lucrul acesta și mult mai încoace, după ani de zile, și-au dat seama că n-au greșit deloc pentru că au procedat în felul acesta. M-am hotărât foarte rapid, chiar surprinzător de rapid, din haosul acesta al dorinței mele de a urma o facultate, să urmez o facultate teologică.
E minunat faptul că un om care a fost înlănțuit de complexe de inferioritate este eliberat și primește o nouă perspectivă de viață. Iată puterea eliberatoare a lui Iisus Hristos, care e viu și se implică în viața celor ce cred în El. Noi vă îndemnăm și astăzi la părtășia cu El, cu Iisus, adevăratul prieten care nu disprețuiește o inimă mâhnită. Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Marcel Brizniac, iar la finalul episodului vă fac invitația de a-l reauzi și săptămâna viitoare. Radu Mureșan vă spune la revedere!